Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til denne sendingen for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Marriott Center ved Brigham Young University i Provo, Utah. Denne andakten blir oversatt og tolket til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg Ed Schollenberger, president for Provo, Utah 13. stav og for unge enslige voksne. Vi ønsker velkommen til president Dieter Uchtdorf i det første presidentskap, og glad for at hans hustru sammen med ham. President Uchtdorf vil senere i programmet bli introdusert som kveldens taler. Vi er takknemlige for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer ved Brigham Young University. Vi er også glad for å ha med på forhøyningen leder i kirkens skoleverk og i seminar og institutt, såvel som presidenter for unge enslige voksnes og gifte studenter staver i Provo med sine ledsagere. Vi minner om at søndag 3. mars 2013 vil eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum være andaktens taler. Vi innleder i kveld med at kor og forsamlingen synger «Vi gledes og frydes», salme nummer 3 i den norske salmeboken. Vi verdsetter hjelp fra Kelsey Heyer, som vil lede sangen, og Melanie Randall, som er vår akkompagnør. Etter salmen vil søster Jody Lace holde åpningsbønn.
Vår kjære himmelske Fader, vi er så inderlig takknemlige for denne anledningen til å samles og høre på din tjeneres røst. Vi er takknemlige for profeten og hans apostler. Vi vil be deg om å velsigne oss i kveld, så din ånd kan være med oss, og våre hjerter og våre sinn må være åpne for de ting som du ønsker vi skal lære. Vi vil også be deg om å velsigne dem som er på reise, slik at de kan gjøre deg sikkerhet. Vi elsker deg og takknemlige for deg, og vi sier det i Jesu Kristi navn. Amen.
I kveld har vi med oss Orem Institutt-kor, som vil synge Let Zion in her heart, in her beauty rise. De blir dirigert av Alan Matthews og akkompagnert av Ellen Amatangelo. Etter musikknummeret får vi gleden av å høre fra president Ochtorff. Etter president Ochtorffs tale vil vi synge Kan hende det på fjellets tid. De blir dirigert av Ryan Eggett og akkompagnert av Ellen Amatangelo. Avslutningsbønnen blir så holdt av Stephen Pierce. Jeg har nok gleden av å introdusere kveldens taler. President Dietrich F. Ochtorff ble kalt som annenrådgiver i det første presidentskap i februar 2008. Han ble oppholdt som medlem av de 12 apostlers korum i oktober 2004, etter å ha vært generalautoritet siden april 1994. Han har to ganger vært stavspresident. President Ochtorff ble født den gang i Tsjekkoslovakia og vokste opp i Tyskland. Hans familie ble medlem av kirken i 1947. President Ochtorff begynte i det tyske luftforsvar og ble jagerpilot. Senere arbeidet han som flykaptein i Lufthansa. Da han ble kalt som generalautoritet, var han både rutesjef og sjefspilot i Lufthansa. President og søster Ochtorff har to barn og seks barnebarn. De liker å reise, gå fotturer, klassisk musikk og ikke minst å tilbringe tid sammen med sine barn og barnebarn. Koret vil nå synge Let Zion in her beauty rise.
Let Zion in her beauty rise, her light Thank you so much for this beautiful...
Tusen takk for dette vakre musikknummeret. Mine kjære brødre og søstre, mine kjære unge venner, jeg takknemlig for det privilegium jeg har å få være sammen med dere i dag. Jeg blir alltid oppløftet når jeg omgitt av de unge voksne i kirken. Og jeg kan bare gjenta det dette flotte koret nettopp har erklært. La Sion i sin skjønnhet reise seg. Og der dere bor, over hele verden, representerer dere en, på en vakker måte, kirkens fremtid og styrke. På grunn av deres rettferdige ønsker og deres faste beslutning om å følge frelseren, ser denne kirkens fremtid lys ut. Jeg overbringer dere president Monsens kjærlighet og velsignelse. Det første presidentskap ber ofte for dere. Vi ber alltid Herren velsigne, bevare og veilede dere. For godt over 100 år siden skrev en amerikansk poet en gammel lignelse om en, og han gjorde det om til et rim. Første vers av diktet handler om 6 menn fra Indostan som alle lærde var. De kom for å se elefanten, selv om ingen av dem kunne se, for at hver av dem ved observasjon kunne stille sin nysgjerrighet. I diktet griper hver av de 6 reisende tak i en del av elefanten og beskriver så for de andre hva han har oppdaget. En av mennene finner elefantens ben og beskriver den som rund og grov som et tre. En annen kjenner på støttannen og beskriver elefanten som et spyd. En tredje griper halen og insisterer på at det er en elefant, og at en elefant er som et tau. En fjerde oppdager snabelen og insisterer på at elefanten er som en stor slange. De beskriver alle sannhet, og ettersom alle sannhet kommer fra personlig erfaring, insisterer hver av dem på at de vet det de vet. Diktet slutter slik. Og disse menn fra Indostan, de tretter høyt og lenge. Hver med sin egen mening, ytterst ubøyelig og sterk, selv om alle hadde delvis rett, og alle tok feil. Vi betrakter denne historien fra avstand og smiler. Vi vet jo tross alt hvordan en elefant ser ut. Vi har lest om dem og sett dem på film, og mange av oss har til og med sett dem med egne øyne. Vi tror vi vet sannheten om hva en elefant er. At noen kunne gjøre en vurdering basert på ett aspekt av sannheten og anvende den på helheten, virker absurd eller ubegripelig. Men kan vi ikke, på den annen side, kjenne oss selv igjen i disse 6 blinde mennene? Har vi noensinne vært skyldige i det samme tankemønster? Jeg antar at grunnen til at denne historien har vært så populær i så mange kulturer og i så mange år, er på grunn av dens universelle anvendelighet. Apostelen Paulus sa at i denne verden er lyset svagt, og vi ser bare en del av sannheten, som om vi ser i et speil, i en gåte. Og likevel synes det å være en del av vår natur som mennesker å gjøre antagelser om folk, politikk og fromhet basert på vår ufullstendige og ofte misvisende erfaring. Jeg blir påminnet om en historie om et par som hadde vært gift i 60 år. De hadde sjelden klanglet i løpet av denne tiden, og deres dager sammen ble tilbrakt i lykke og tilfredshet. De delte alt og hadde ingen hemmeligheter for hverandre, unntatt én. Hustruen hadde en eske som hun hadde stående på en skjenk. Og hun sa til sin mann da de giftet seg, at han aldri måtte åpne den. Etter mange tiår kom øyeblikket da hennes mann tok esken ned og spurte om han endelig kunne få vite hva den inneholdt. Hustruen samtykket, og han åpnet den og fant to kniplingsprikker og 25 000 dollar. Da han spurte sin hustru hva dette skulle bety, svarte hun, «Da vi giftet oss, sa mor at når jeg var sint på deg, eller når du sa eller gjorde noe jeg ikke likte, så skulle jeg strikke en kniplingsbrikke og deretter snakke ut om det med deg.» Mannen ble litt rørt til tårer av denne fine historien. Han undret seg over at han i løpet av 60 års ekteskap bare hadde oppskaket sin hustru nok til at hun hadde strikket to kniplingsbrikker. Han syntes ekstremt godt om seg selv, tok sin hustrus hånd og sa, «Det forklarer kniplingsprikkene, men hva med de 25 000 dollarne?» Hustruen smilte og sa, «Det er pengene jeg har fått for å selge alle kniplingsbringene jeg har strikket i årenes løp.» Ikke bare lærer denne historien oss en interessant måte å håndtere uenighet i ekteskapet på, men den illustrerer også dårskapen i å trekke konklusjoner basert på begrenset informasjon. Så ofte er sannhetene vi forteller oss selv bare fragmenter av sannheten. Og noen ganger er det ikke egentlig sannheten i det hele tatt. I dag vil jeg gjerne tale om sannhet. Mens jeg gjør det, vil jeg invitere dere til å grunne på noen viktige spørsmål. Det første spørsmålet er, hva er sannhet? Det andre er det virkelig mulig å vite sannheten? Og det tredje, hvordan skal vi reagere på ting som motsier sannheter som vi tidligere har lært? Hva er sannhet? I de siste timene av sitt liv ble frelseren ført frem for Pontius Pilatus. Jødenes eldste hadde anklaget Jesus for oppvigleri og forræderi mot Roma og insisterte på at han måtte dø. Da Pilatus kom ansikt til ansikt med mannen fra Galilea, spurte han, «Er du en konge?» Jesus svarte, «Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Jeg vet ikke hva slags mann Pilatus var, og heller ikke vet jeg hva han tenkte. Men jeg antar at han var godt utdannet og hadde sett mye av den kjente verden. Jeg aner en viss utålmodig kynisme i Pilatus' svar. Jeg hører i hans ord stemmen til en mann som en gang kan ha vært en idealist, men nå, etter mye livserfaring, virker litt herdet. Kanskje til og med sliten. Jeg tror ikke Pilatus ønsket dialog da han svarte med tre enkle ord. Hva er sannhet? For å presisere lurer jeg på om det han egentlig spurte var, hvordan er det mulig for noen å vite sannheten? Og det er et spørsmål for alle tider og alle mennesker. Kan noen vite sannheten? Noen av de største sinn som noen gang har levd på denne jorden har forsøkt å svare på dette spørsmålet. Sannhetens unnvikende natur har vært et yndet tema for historiens største diktere og fortellere. Shakespeare virket spesielt fascinert av den. Neste gang dere leser en av Shakespeares tragedier, kan dere legge merke til hvor ofte handlingen vender, fordi en viktig sannhet blir misforstått. Aldri i verdens historie har vi hatt lettere tilgang til mer informasjon. Noe av den sann, noe av den usann, og mye av den delvis sann. Derfor har det aldri i verdens historie vært viktigere å lære å skjelne mellom sannhet og villfarelse. En del av vårt problem i jakten på sannheten er at menneskelig visdom så ofte har skuffet oss. Vi har så mange eksempler på ting som menneskeheten en gang visste var sant, men siden har vist seg å være usant. Til tross for at det en gang var overveldende enighet om det, er det for eksempel, så vet vi at jorden ikke er flat. Stjerner roterer ikke rundt jorden. Å spise en tomat vil ikke føre til øyeblikkelig død. Og menneskene kan faktisk fly, til og med bryte lydmuren. Skriften er full av historier om menn og kvinner som feiltolket sannhet. I Det gamle testamentet kunne ikke Bileam motstå den urettferdighetslønn som ble tilbudt ham av moabitene. Så han overtalte seg selv til å tro på en ny sannhet, og hjalp moabitene med å få israelittene til å forbanne seg selv på grunn av umoral og ulydighet. Den frafallende Korihor tilsto, etter å ha ledet mange bort fra sannheten, at djevelen hadde lurt ham i den grad at han faktisk trodde at det han sa var faktisk sant. I Mormons bok skapte både nefittene og lamanittene sine egne sannheter om hverandre. Nefittenes sannhet om lamanittene var at de var ville og grusomme og et blodtørstig folk, som aldri ville kunne ta imot evangeliet. Lamanittenes sannhet om nefittene var at Nefi hadde stjålet sin fars fødselsrett, og at Nefis etterkommere var løgnere som fortsatte å rane lamanittene for det som var rettmessig deres. Disse sannhetene ga næring til deres hat til hverandre, helt til det til slutt ødela dem alle. Naturligvis er det mange eksempler i Mormons bok som motsier begge disse stereotypene. Ikke desto mindre trodde nefitten og lamanittene på disse sannhetene som formet skjebnen til dette en gang så mektige og vakre folk. På en eller annen måte er vi alle utsatt for den slags merkelig tankegang. De sannheter vi klamrer oss til, former kvaliteten på våre samfunn, så vel som vår egen karakter. Altfor ofte er disse sannhetene basert på ufullstendige og unøyaktige bevis, og til tider tjener de særdeles egoistiske motiver. En del av årsaken til dårlig dømmekraft er menneskenes tendens til å viske ut grensen mellom tro og sannhet. Vi forveksler altfor ofte tro med sannhet, det vi tror at fordi noe virker fornuftig eller er praktisk, da må det være sant. I motsatt fall hender det iblant at vi ikke tror på sannheten eller avviser den, fordi det ville kreve at vi forandret oss eller innrømmet at vi tok feil. Sannheten avvises ofte fordi den ikke synes å være i samsvar med tidligere erfaringer. Når andres meninger eller sannheter motsier våre egne, hender det at vi i stedet for å vurdere muligheten for at det kan være informasjon som kan være nyttig å utfylle eller supplere det vi vet, så trekker vi ofte forhastede slutninger eller antar at den andre personen er feilinformert, psykisk ustabil eller til og med bevisst prøver å lure oss. Dessverre kan denne tendensen spre seg til alle områder av livet. Alt fra sport til familieforhold og fra religion til politikk. Et tragisk eksempel på denne tendensen er historien om Ignaz Semmelweis, en ungarsk lege på midten av det 19. århundre. Tidlig i sin karriere oppdaget Dr. Semmelweis at 10% av kvinnene som kom til hans klinikk døde av barselfeber, mens dødeligheten på en nærliggende klinikk var mindre enn 4%. Han bestemte seg for å finne ut hvorfor. Etter å ha undersøkt de to klinikkene, konkluderte de. Dr. Semmelweis konkluderte også med at den eneste betydelige forskjellen var at hans var en undervisningsklinikk der lik ble undersøkt. Han observerte leger som gikk rett fra å utføre obduksjoner til å gi fødselshjelp. Han konkluderte med at likene på en eller annen måte hadde kontaminert hendene deres og forårsaket den dødelige sykdommen. Da han begynte å anbefale at leger skulle vaske hendene med en kalkløsning tilsatt klor, ble han møtt med likegyldighet og til og med forakt. Hans konklusjon motsa andre legers sannheter. Noen av hans kolleger mente til og med at det var absurd å tro at en leges hånd kunne være uren eller forårsake sykdom. Men Semmelweis insisterte, og han bestemte at leger ved hans klinikk skulle vaske hendene før de ga fødselshjelp. Som følge av dette falt dødeligheten omgående med 90%. Semmelweis følte han hadde fått oppreisning, og var sikker på at denne praksisen ville bli innført over hele området. Han tok imidlertid feil. Selv hans dramatiske resultater var ikke nok til å få mange av datidens leger til å forandre syn. Er det mulig å vite sannheten? Det fine med sannheten er at den eksisterer uavhengig av tro. Den er sann selv om ingen tror på den. Vi kan si at vest er nord, og nord er vest hele dagen lang, og til og med mene det av hele vårt hjerte. Men hvis vi for eksempel ønsker å fly fra Quito i Ecuador til New York City i USA, er det bare én retning som vil føre oss dit, og det er nord-vest. Vest vil ganske enkelt ikke hjelpe oss. Dette er naturligvis bare en enkel analogi. Men det finnes faktisk noe slik som absolutt sannhet. Uangripelig, uforanderlig sannhet. Denne sannheten er forskjellig fra å tro. Den er forskjellig fra håp. Absolutt sannhet er ikke avhengig av folkemening eller popularitet. Meningsmålinger kan ikke påvirke den, ikke engang den utømmelige myndighet i form av kjendisers tilslutning kan endre den. Så hvordan kan vi så finne sannheten? Jeg tror at vår Fader i himmelen er fornøyd med sine barn når de bruker sine talenter og sjelsevner til å oppriktig søke sannhet. Gjennom århundrene har mange kloke kvinner og menn med logikk, fornuft, vitenskapelige undersøkelser og ja, ved inspirasjon oppdaget sannheten. Disse oppdagelsene har beriket menneskeheten, forbedret vårt liv og vekket glede, undring og ærefrykt. Likevel blir de tingene vi en gang trodde vi visste, stadig forbedret, endret og til og med motsagt av driftige forskere som søker å forstå sannhet. Som vi alle vet, er det vanskelig nok å sortere ut sannheten i våre egne erfaringer. For å gjøre vondt verre har vi en motstander, djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Satan er den store bedrager, våre brødres anklager, alle løgners far, som stadig søker å bedra så han kan seire over oss. Motstanderen har mange listige strategier for å holde menneskene fra sannheten. Han tilbyr troen på at sannheten er relativ. Vi appellerer til vår toleranse og urettferdighet. Holder han den virkelige sannheten skjult ved å hevde at en persons sannhet er like gyldig som alle andres? Noen lokker han til å tro at det finnes en absolutt sannhet der ute et sted, men at det er umulig for noen å kjenne den. For dem som allerede omfavner sannheten, er hans primære strategi å så tvil, tvilens frø. For eksempel har han fått mange medlemmer av kirken til å snuble når de oppdager informasjon om kirken som synes å motsi noe de tidligere har lært. Hvis dere opplever et slikt øyeblikk, må dere huske at i denne informasjonsalderen er det mange sår som sår tvil om alt eller ingenting. Når som helst og hvor som helst. Dere kan til og med finne dem som fortsatt hevder at de har bevis for at jorden er flat. At månen er et hologram. Det kan jo se litt ut som det, ikke sant? Og at enkelte filmstjerner i virkeligheten er romvesener fra en annen planet. Og det er alltid godt å huske på at bare fordi noe er skrevet på papir, finnes på internett, ofte gjenstas eller har en mektig tilhengerskare, er det ikke dermed sagt. Noen ganger presenteres usanne påstander eller informasjon på en slik måte at det virker ganske troverdig. Men når dere møter informasjon som er i strid med Guds åpenbarte ord, må dere huske at de blinde menn i lignelsen om elefanten aldri vil være i stand til nøyaktig å beskrive den hele fulle sannhet. Vi vet simpelthen ikke alt. Vi kan ikke se alt. Noe som kan virke selvmotsigende nå, kan være helt forståelig når vi søker etter og får mer pålitelig informasjon. Ettersom vi ser i et speil, i en gåte, må vi stole på Herren som ser alle ting klart. Ja, vår verden er full av forvirring, men til slutt vil alle våre spørsmål bli besvart. All vår tvil vil bli erstattet av visshet, og det er fordi det finnes en kilde til sannhet som er fullstendig, korrekt og uforgjengelig. Denne kilden er vår uendelig kloke og allvitende himmelske Fader. Han kjenner sannheten slik den var, slik den er, og slik den vil komme til å være. Han fatter alt, og han er hevet over alt. Og alt er ved ham og av ham. Vår kjærlige himmelske Fader tilbyr oss, sine jordiske barn, sin sannhet. Hva er så sannhet? Det er hans evangelium. Det er Jesu Kristi evangelium. Jesus Kristus, han er veien og sannheten og livet. Hvis vi bare har nok mot og tro til å gå på hans vei, vil den føre oss til fred i hjerte og sinn, til varig mening i livet, til lykke i denne verden, og til glede i den kommende verden. Frelsen er aldri langt borte fra en eneste en av oss. Vi har hans løfte om det, hvis vi søker ham flittig. Vi vil finne ham. Men hvordan kan vi vite at denne sannheten er forskjellig fra alle andre? Hvordan kan vi stole på denne sannheten? Invitasjonen til å stole på Herren fritar oss ikke fra ansvaret for oss selv å vite. Dette er mer enn en mulighet, det er en forpliktelse, mine unge venner. Det er en av grunnene til at vi blir sendt til denne jord. Siste dagers hellige blir ikke bedt om blindt å akseptere alt de hører. Vi oppfordres til å tenke og oppdage sannheten selv. Vi er forventet å grunne, søke, evaluere og dermed komme til en personlig kunnskap om sannheten. Brigham Young har sagt, «Jeg er redd for at dette folk har så stor tiltro til sine ledere at de ikke selv vil spørre Gud om de blir ledet av ham. Jeg er redd de vil lulle seg inn i en slags blind trygghetsfølelse. La enhver mann og kvinne vite ved Guds ånds visken til dem selv om deres ledere vandrer på den vei Herren bestemmer.» Sitat slutt. Vi søker etter sannheten uansett hvor vi måtte finne den. Profeten Joseph Smith sa at mormonisme er sannhet. Det første og grunnleggende prinsippet i vår religion er at vi tror at vi har rett til å ta imot enhver sannhet uten forbehold, eller at den blir forbudt av menneskenes overbevisning eller overtro. Sitat slutt. Ja, vi har fylden av det gjengitte evangelium. Men det betyr ikke at vi vet alt. Faktum er at et av det gjengitte evangeliums prinsipper, vår tro på Gud, fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting. Er det ikke det vi tror på? Gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium kom på grunn av en ung mann med et ydmykt hjerte og en ivrig sjel som søkte etter sannheten. Josef studerte og handlet så deretter. Han oppdaget at hvis en mann mangler visdom, kan han be til Gud, og sannheten vil virkelig bli gitt ham. Gjenopprettelsens store mirakel var ikke bare at den korrigerte falske oppfatninger og forvrengte læresetninger, selv om den helt klart gjorde det, men at den åpnet himmelens forheng og igangsatte en jevn strøm av nytt lys og ny kunnskap som fortsatt og har fortsatt til denne dag. Så vi søker stadig sannhet fra alle gode bøker og andre gode kilder. Vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Vi søker etter disse ting. Og på denne måten lærer vi sannheten. Bud på bud, linje på linje. Og på denne måten vil vi lære at intelligens klynger seg til intelligens, og visdom mottar visdom, og sannhet omfavner sannhet. Mine unge venner, når dere godtar ansvaret for å søke etter sannheten, med et åpent sinn og et ydmykt hjerte, vil dere bli mer tolerante overfor hverandre, mer åpne for å lytte, mer forberedt på å forstå, i stedet for å rive ned. Og dere vil være mer villige til å gå dit Gud vil at dere skal gå. Bare tenk på det. Dere har faktisk en solid følgesvenn og pålitelig veileder i denne pågående søken etter sannhet. Hvem er det? Det er Den hellige ånd. Vår himmelske Fader visste hvor vanskelig det ville være for oss å sile all konkurrerende støy og finne sannheten i jordelivet. Han visste at vi bare ville se en del av sannheten, og han visste at Satan ville prøve å lure oss. Så derfor ga han oss den himmelske gave som Den hellige ånd er, til å opplyse vårt sinn, undervise oss og vitne for oss om sannheten. Den hellige ånd er en åpenbarer. Han er talsmannen som lærer oss sannheten om alle ting, som kjenner alle ting og har makt i overensstemmelse med visdom, barmhjertighet, sannhet og rettferdighet og dom. Den hellige ånd er en sikker og trygg veileder som vil hjelpe alle mennesker som søker Gud, som de navigerer ofte besværlig farvann i form av forvirring og motsigelse. Den hellige ånds sannhetsvitne er tilgjengelig for alle overalt i hele verden. Alle som søker å kjenne sannheten, som tenker den ut i sitt eget sinn, og som spør av et oppriktig hjerte med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil vite sannheten ved den hellige ånds kraft. Og så kommer dette tillegget. I tillegg er den hellige ånds usigelige gave tilgjengelig for alle som kvalifiserer seg ved dåp, og ved å leve verdig til hans konstante veiledning. Ja, deres kjærlige Fader i himmelen ville aldri overlate dere til dere selv i dette jordelivet for å vandre i mørket. Dere trenger ikke å bli bedratt. Dere kan overvinne denne verdens mørke og oppdage guddommelig sannhet. Men noen søker imidlertid ikke etter sannhet like mye som de streber etter strid. De prøver ikke oppriktig å lære, men ønsker heller å diskutere for å vise frem sin antatte lærdom. Og de forårsaker dermed strid. De ignorerer eller avviser rådet fra apostelen Paulus til Timoteus. Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Som Jesu Kristi disipler vet vi at den slags strid er helt uforenlig med den ånd som vi er avhengig av i vår søken etter sannhet. Slik frelseren advarte nefittene, for sannelig sier jeg dere, den som har stridighetens ånd er ikke av meg, men av djevelen, som er stridighetens far. Hvis dere følger ånden, fører deres personlige søken etter sannheten dere unngåelig til vår Herre og Frelser Jesus Kristus, for han er veien og sannheten og livet. Dette er kanskje ikke den mest behagelige veien. Det vil trolig også være den minst bevandrede veien, og det vil være veien som har fjell å bestige og strie elver å krysse. Men det vil være hans vei, frelserens vei. Jeg tilbyr mitt vitnesbyrd som en Herrens apostel, om at Jesus er Kristus, sønn av den levende Gud. Jeg vet dette av hele mitt hjerte og sinn. Jeg vet dette ved den hellige ånds bekreftelse og pakt og kraft. Jeg ber dere om å anstrenge dere i deres søken etter å få vite denne sannheten selv, fordi denne sannheten vil frigjøre dere. Mine kjære unge venner, dere er Israels håp. Herren kjenner dere. Han er glad i dere. Vi er glad i dere. Herren har stor tillit til dere. Han stoler på dere. Han kjenner deres fremganger, og han er oppmerksom på deres utfordringer og spørsmål i livet. Det er min bønn at dere vil søke sannheten oppriktig og ustanselig. At dere vil lengte etter å drikke fra kilden til all sannhet, der vannet er rent og godt. En kilde med vann som veller frem til evig liv. Jeg velsigner dere med frimodighet for Herren, og et dypt rotfestet ønske om å skjelne mellom sannhet og villfarelse, nå og gjennom hele livet. Dette er min bønn og min velsignelse, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige for at vi kunne være her i kveld, og at vi kunne lytte til president Oktars ord. Himmelske Fader, vi ber deg være så snill og hjelpe oss å anvende disse tingene i vårt liv. Hjelp oss å bli bedre mennesker og bli mer lik frelseren. Vi er så takknemlige for alle de velsignelser som du har gitt oss, for denne verden og for våre legemer, og alt du har skapt. Vi takker deg for misjonærene, og vi ber deg velsigne dem med sikkerhet, og at de må vite hvordan de kan hjelpe folk til å gjøre forpliktelser som vil bringe dem nærmere din sønn. Vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.